ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ትከታተሉ አለሁም ፉሊ መደብ ትግራይ ዋና ዘሰዓነት ደሴት አፈና ማእሰርትን ጸልማትን አብታሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ጽሑፍ ኣውፂእና ኣለና ይብሉ ኣብ ዳያስፖራ ኣባላት ኮሚቴ ተሓባባሪ ድጋፍ ኣረና መድረኽን ናይ ትግራይ ዴሞክራስያዊ ምትሕብባርን ክልቲኦም ኣብ ክልል ትግራይ ይፍፀም ኣሎ ዝብልዎ መጋህስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቶም ናብ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ደብዳቤ ልኢኽና ኢና እውን ይብሉ ገብረ ገብረ መድህን ንክልተ ኣባላት ናይታ ኮሚቴ ኣዘራሪቡ ኣሎ ኣጋይሹ ንርእሶም ከላለዩ ሓቲትዎም
ግርማይ ገዛይ ዝበሃል ናይ ትግራይ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ኣባል እየን።
በላይ ዘሰሰ ዝበሃል ኣብ ወሳኤ ብዲያስፖራ ናይ ዓረና ትግራይ ላዕላውነትን ዲሞክራሲን ፓርቲ ምትሓባሪ ኮሚቴ ኣባል እየ።
የመስግን ንግዜኹም ብሽም ኣብ ዲያስፖራ ኮሚቴ ኣተሓባሪ ድጋፍ ዓረና መድረኽን ኣባላት ዲሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ወገናትና ይፍፀም ኣሎ ዝበልኩምዎ ዓፈናን መግሃት ሰብኣዊ መሰላትን ዝገልፅ ስፍሕ ዝበለ ደብዳ ብምስሓፍኩም ናባና ናብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ልኢኽኩም ኣለኹም። ዕላማ ናይቲ ደብዳቤ እንታይ እዩ? ስለምንታይ ከ ኣብዚ ሕዚ እዋን እንታይ ዝተፈለየ ስለ ዘሎ እዩ? ኣቶ ግርማይ
ይቕኒየለ እዩ ሕዚ ዝተፈለየ እዋን ሓልዩ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ እውን እንብሎ እዩ ሎሚ እቱ ንብሎ ዝነበርና ዝደገምናሉ ኩነታት እዩ ዝኒሆ። ብፍላይ እውን ካብዚ ናይ ሕወሓት ማእከላይ ኮሚቴ ተፈፃሚት ኣካላት ዘብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ብምሉኦም ንትግራይን ካብ ዝተመለሰሉ ግዜ እንዳሓረብ ዘሎ ኩነታት ሕገ መንግስቲ ተጣሒፍልካ ሰላማዊ ሰልፊ እናገበርካ ንስኻ እውን ክትሕሶ የብልካን ዝብል ንምምልኻት ምክንያቱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓደ ብትሕገ መንግስቲ ሰባት ብዘይ ገበን ክእሰሩ የብሎም ይብል ሕዚ ናይ ዓረና ኣባላት ናይ ኢንዲፐንደንስ ዝኮነ ተሓሳስባ ዘለዎም ኣብ ስሬታት ኣለው ይተፈትሑ ነብካል ኢትዮጵያ ክፈትሖም እናሃለው ማለት እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ኣብ ካሊእ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ይከበር እንተሕልካ ኣብ ትግራይ እውን ሕገ መንግስቲ ድኳል ክክበር ኣለዎ ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዝኸውን ሰብ ክህሉ የብሉን እንትዘሎ ግን ሕዚ እንታይ እዩ ኮይኑ ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዘለውን ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዘለና ዜጋታትና ኮይና ዘለና። ስለዚ ንመጀመርያ ግዜና ዘይኮና ኩሉ ግዜ እንብሎ ዝነበርና ሕዚ እውን ደጋግምና ንድሕር ሕዚ እውን ደጋግምና ንብሎ ዝኮና ነገር እዩ።
ኣቶ በላይ ኣብቲ ደብዳቤኹም ውፁእ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ሃገር ናይ ዘሎ ለውጢ ተካፋላ ኣይኮነን ዝዝክሮ ሲኢኑኣሎ ኣብ ትግራይ ትማል ፀልማት ነይሩ ሎም እውን ፀልማት ኣሎ ኢልኩም ኣለኹም። ከምዚ ሕዚ ኣቶ ግርማይ ዝበሎ ብተደጋጋሚ ባዕሉ ዓረና ትግራይ እውን ከም ዝገለፆ ኣብ ትግራይ ዝተኣሰሩ ኣባላትና ከምቲ ኣብ መላእ ሃገር ዝተወስደ ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ ኣይተወስደን ክብል ፀኒሕ ኣሎ ነዚ ዲኹም ትብሉ ዘለኹም ኣቶ በላይ?
ይቅኒ ድለይ ዕድል ዝተዋሃበኒ ቀሪብናዮ ዘኒአና ደብዳቤ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ከም መግለፂ እውን ክበሃል ይከኣል እዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ጥራሕ እውን ከይኮነስ ናይ ክልላት መራሕቲ ከምኡ እውን ጠቅላላ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን እዚ ጉዳይ እዙ መፍትሒ ንክረከቦ ብፅሒቱ ክገብር እውን ዘመላኸት እዩ። ካብ ሓሊፉ እውን ንጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ እውን እዚ መልእኽቲ እዚ ንክበፅሕ ኣድሬስ ጌርና ኢና። ንሕና ብፍላይ ብዓረና ወገን ኣብዚ ዲያስፖራ ደጋዲምና ካብ እነልዕሎም ሕቶታት ሓደ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ እዩ። ብሓደ ውድብ ንብረትነት ተታሒዙ ንውሕዳት መራሕቲ መገልገሊ ኮይኑ ክነብር የብሉን። ህዝቢ ትግራይ ደም ከፍ ኢሉ ዘምፀ ቃልሲ ብውሕዳት መራሕቲ እንትደልዮም ዝህብዎ እንተዘይደልዮም ከዓኒ ዝክልክልዎ ክኸውን የብሉ ከምቲ ዝተብሃለ ንወይና ንደግም ዘለና ንምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ዝብል ከዓ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ካብ ማንም ከባቢ ዝኸፍአ ጭቆናን ዋላዊ ቅድሚቲ ለውጢ ተባሂሉ ዝዝረብ ዘለውን ቅድሚ ኢሉ ካብ ዝነበረ ሕዚ ዝፀበቀ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ።
ኣቶ በላይ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ብዝኸፍአ ዘብል ግን እንታይ ኣሎ? ኣብነት ዶ ሓደ ክልተ ኢልካ ምጠቐስካ?
ሓደ ህወሓት ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ ተኣኻኺቦም ሕዚ ኣብ ትግራይ እዮም ዘኒሄው። ትግራይ ናይ መጨረሻ ድፍዖም ገይሮም እዮም ወሲዶማ ዘኒሄው። እቲ ኣብ ዜጋታት ዝገብርዎ መጥካዕቲ ሕዚ ክሳብ ዛ ትማሊ ሰንበት ኣብ ክልተው ላዕለ ይኹን ኣብ ዓዲግራት ኣብ ኩሓ ኣብ መቐለ ኣብ ካልኦት እውን ዝግበር ዘሎ ናይ ስነ ልበናውን ናይ ኣካልን እስርን መጥካዕቲ ብጣዕሚ ዝኸፍአ እዩ። ዓይኒ ዘውፅአ እውን እዩ። እዚ ኣብዚ እዋን እዚ እንተሪኢኻ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበረ ማለት እዩ። ዜጋታት ፍትሒ ናይ ሕገ ልዕልና ዲሞክራሲ ሰብኣዊ ነፃነትን ይከበር ስለዝበሉ ጥራሕ እንክርዳድ እናተባሃሉ ባንዳ እናተባሃሉ ፋሒቶ እናተባሃሉ መጸለም እናተባሃሉ ከዳዓት እናተባሃሉ ሕዚ እናተደብደቡ ብቤት ዝኣትውሉ ዝዳጎድሉ እዩ።
ኣብ ፅሑፍኩም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፀገም ምንጪ ህወሓት እዩ። ህወሓት ኮፍ ኢሉ እናሃለወ ንዕኡ ገዲፍና ምስ ጨንፈር ምቅላስና ጸላእትን አመሊሶም ከጠራሁ ዕድል ዝህብ ይልኩም አለኹም አብታ ሀገርና ይዘሎ ጸገም ምንጪ ህወሓት እዩ ኢልኩም ዲኹም ተኣምኑ ሕዝውን ኣብዚ ዓመት እዚ ምክንያቱ እቲ ኣብቲ ፅሑፉ ኣብቲ ዘለዉ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝመፀ ለውጡ እውን ኣብ ትግራይ ኣይተርኣየን ኢሉ ክትብሉ ስለ ዘለኹም ጸላእትና ትብልዎ ከህወሓት እዩ ምክንያቱ ንሕወሓት እውን ዓረና እውን ዝኸሶ ወይ ካልኦት ውድባት እውን ዝኸሶ ብዚ ወየናይ ዲሞክራሲያዊ መስመር ዝበሃል ጸላእን ፈታውን ኢሉ ብምቕማጡ እዩ ንስኹም ከ ካብኡ ዝተፈለየ እንታይ ገይርኹም ጸላእ ይኹን ትብልዎ ዘለኹም ንሕወሓት ኣቶ ግርማይ
ትኽክል እዩ ሕዚ ገለፅካያ ሓደ ብኢዲኦሎጂ እዩ ሕዚ ጸላእን ፈታውን ኢሉ እውን በቃ ንሕብረተሰብ ፈላለዩዎ ዘሎ ካልኣይ ከም ጸላኢ ጌርካ ናይ ሕወሓት ንበይኖ ኣይኮነን ሕዚ ነድብሎ ዘለና ብዛዕባ ትግራይ ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ከዓ ብዘይካ ሕወሓት ምንም ስለዘየለ ንትግራይ ቀንዲ መሕለኻ ኮይኑ ዝኒሆ ሕወሓት ስለ ዝኾነ እዩ ብካልኣይ ደረጃ እዚ ስርዓት እዚ ዘምፀኦ ዝተኸሉ ሕወሓት እዩ ንትሕዚ ዝኒሀናዮ ኩሉ ፀገማት ንክበፅሕና ዝገበረ እውን ንዚኣቶም ኩሎም ንዞም ሀዚ በትሪ ዘዋጣውፅልና ዘለዉ ንኩሎም ፈልፊ ኢሉ ባዕሉ ዘምፆምን ባዕሉ መንሚሉ ዘምፆምን ሕዚ ንሳቶም እግረ ውፂኦም ንኣኡ ንክወቅዑሉ ዝበፅሕሉ ኩነታት ዝፈጠረ ብምሉኡ ብሕወሓት ዝተፈጥረ ነገር ስለዝኮነ እዩ ብጠቕላልና ግን ብሃገር ደረጃ ፀገም እኒሆ ኣብ ኩሎም ንናይ ባዕልቶም ድክመታት እኒሆም ናይ ባዕልቶም ፀገማት እኒሆም ንኣና ዝምልከተና ንዚ መግለፂ እዚ ጉን ክነውፅን ከለና ብፍላይ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣመልኪትና ዘወፃናየ ስለዝኮነ ኣብ ትግራይ ከዓ ወሳናይን ወናናይን ዝኮነ ሓይሊ ከዓ ሕወሓት ስለዝኮነ ካብ ሕጊ ንላዕሊ ንባዕሉ ቀሚጡ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ርእሲ ህዝቢ ዘብፅሕዎ ዘለዉ ፀገማት ንምግላፅ ስለንጥቀመሉ
ኣቶ በላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከምቲ ትሰምዕዎ ዘለኹም ኣብ መላ ኢትዮጵያ ግጭት ሞት ምምዝባል ብሰፊሕ ኣሎ ናይቲ ሽግር ምንጪ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክታት ብዝርከቡ ታሕተወት ኣመሓደርቲ ኢህወደግ ከም ዝፍፀም እውን ኢህወደግ ኣብዚ ቀረባ ገሊፅዎ ኣሎ ሕወሓት ድማ ንትግራይ ጥራሕ ያ ተመሓደር ዘላ እሞ ኣብ ጉጅን ጌድኦም ዝተፈጥረ ሰፊሕ ምምዝባልን ስቃይን ኣብ ክልል በንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ኣምሓራን ዝተፈጥረ ሞትን ምምዝባልን ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ዝተፈጥረ ምምዝባልን ግጭትን ከመይ ኢኹም ተተሓዝዎ ዘለኹም ናይ ዝሓለፉ 26 27 ዓመታት ሕወሓት እቲ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ዝነበረሉ ክበሃል ይከኣል ኣብዚ ሓደ ዓመት ግን ዶክተር ኣብይ ናብ ስልጣን ምስ መፁ ንዝተረኣዩ ለውጥታት እውን ኣብቲ ፅሑፍኩም እየ መሰረት ገይረ ዝሓተኩም ዘለኹም ከመይ ገይሩ እዩ ናይዚ ኩሉ ተሓታቲ በብመዓልቲ ዝፍጠር ግጭትን ሞትን ወይ ምምዝባል ሕወሓት ተሓታቲ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ሕዚ እዋን ተበላይ
ኣቶ ግርማይ ብደንብ ገይሩ ገሊፅዎ ነይሩ ንሕና ኣብ ጌደ ይኹን ኩሉ ኩርናዓት ዝፍፀም ዘሎ ናይ ህዝቢ ምፍንጣል ናይ ሞት ግጭት ብምልኦም ድምር ውፅኢት ናይቱ ዝሓለፈ ናይ 4 ዓመት ናይ ፈላሊኻን ኣነቂርካን ግዛእ ዝብል ናይ ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ ስርዓት ድምር ውፅኢት እዩ ንሱ ዝዘርኦም እዮም ሕዚ ዝዕፀዱ ዘለዉ ዝብል ብኣጠቃላለዩ ክግለፅ ዝኽእል እዩ እዚ ናይ ሕዚ ዘኒሀ ውፅኢቱን ምስ ቅርንጫፉን ምቅላፍ ትጉንዲ ምቁራፅ ወይ ከዓነ እቲ ምንጭ ምድራቅ ዝብል እዩ እውን እቲ ንሕና ኣድሬስ ጌርናዮ ዘለና ንህዝቢ
ጉንዲ ትብልዎ ዘለኹም ድማ ሕወሓት እዩ
ፅናሕ ወ ንሕና እወይ ኣንተወኮ ተገሊፁ ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ ኮ ሕወሓት ዘምፀኦ ስርዓት እዩ
ኣቶ በላይ ሓንቲ ግዜ ሓንቲ ግዜ ኣቶ በላይ ሓንቲ ግዜ
ምክንያቱ
ድሓን ክበካ እየ ኣይንተሓወሰ እየ ኮ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ
ናይዛናሕሞት
ናይ ከሚስየ ናይ ጌድዮን ናይ ገለ ንብልቶ ኮይንና ኣብዚ ዓመት እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብዚ ዓመት ድማ ሕወሓት ኣባይታ የለን ናብ ትግራይ ከምቲ ዝበለፅኩም መባዕልኩም ተባህሊሎም ትግራይ ሰፊሮም ትብሉ ኣለኹም ስለዚ ናይቲ ነዊሕ ናይ 26 27 ዓመት ፖሊሲ ውፅኢት ምባል ሓደ ነገር እዩ በቲ ሎሚ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ግን ከመይ ገይሩ ሕወሓት ይፍፅሞ ኣሎ ምክንያቱ ምጥፋእ ሂወት ምምዝባል ኢነነውግዕ ዘለና እሞ ተተኣሳስረለይ ስለ ዘለኹ እዮ
እዎሞ ከዓነ ኮ ዝበካ ዘለኹ ሕዚ ኮ ሕወሓት ናብ ትግራይ ይኸድ እምበር ማእከላይ መንግስቲ ኣካል ማእከላይ መንግስቲ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ኢህአዴግ እዩ ኣርባዕተ ውድባት ስቲል ኣለዎ ንሳቶም እዮም ዝመርሑ ዘለዉ ዶክተር ዓብዪ እውን እሶም ዝመረፅዎ እዩ ዝመራሕ ዘሎ ኢህአዴግ ከዓ ክሻብ ሕዚ ዝመርሕ ዘሎ ብኣብዮታዊ ዲሞክራሲ እዩ እቲ ለውጢ ዝበሃል እውን ስርነቀ ዝኮነ ለውጢ ዝመፀ ነገር የለን ማሊ ናይ ሽግር ኣካል ዝኮኑ ንሶም እዮም ሕወሓት ኢህአዴግ እዩ ሕዚ እውን ዝኮነ ንሱ እዩ ዝመርሕ ዘሎ ስራሕዚ ንትግራይ ስለዝኸደ ሕወሓትስ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ምፍንቃል ናይ ገለታት እድየብሉን ኢካ ትብለኒ ዘለካ
ኣነ ኣይወልኩን ክትምልሰለያ ኖኖኖኖኖኖኖኖኖ ኣቶ በላይ ኣነ ኣይወልኩን እኮ ክትምልሴን ሓተካ ዘለኹ እምበር
ወታድየ ክብለካ ዝደሊ ዘለኹ ኣነ እቲ ዝግበር ዘሎ ንኩንኖ ኢና እቲ ለውጢ ብኣግባቡ ንኸይኸይድ ዝኮልፉ ስራሕቲ ስለዝግበሩ ዘለዉ እዮም ሓደ ካልኣይ ከዓ በብከባቢ
ከባቢ ህወሓት ራሑ ዝገብሮ ዘሎ ከይኮነስ በቢ ከባቢኡ ዘለዉ ናይ ኢህአዴግ ኣባላት ውድባት እውን ዝፈጠዎ ዘለዉ ሽግር እዩ ኣብ ኦሮምያ ኣብ ደንሓራ ኣብ ደቡብ ኣብ ካልኦት ዝፍፀም ዘሎ ህወሓት ጥራሕ እዩ እጁ ሰዲዱ ወይ ኣባላት ሰዲዱ ዝገብሮ ዘሎ ማለትና ኣይኮነን።
ሕዚ እውን ናብቲ ፅሑፍ ክመልሰኩም ኣብ ካልኦት ክልላት ብፍላይ ድማ መንእሰይ ወለዶ ናይ ምውዳብ ናይ ምዝራብ ሰላማዊ ሰልፍ ናይ ምክያድ መራሕቱ ናይ ምውራድ ነፃነት ረኺቡ ይብል እቲ ፅሑፍ። ናይቲ ለውጢ ፍረ ተጠቃሚ ኮይኑኣሎ እዚ ዘኹርዕን ዘቐንዕ እንተኾነ እውን ኣብ ትግራይ ቅድሚ እቲ ለውጢ ካብ ዝነበረ ስቃይን ሓሰናን ሰፊሑ እቲ ህዝቢ ኣብ ዝለዓለ ስቃይ ኣሎ ዝብል ድምፀት ዘሎ ብኣንጻር ድማ ኣብ ትግራይ ዝነብር ሰብ መፂኡ እቲ ኣብ መላእ ሃገር ዝሰርኣየ እሱራት ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ ፖለቲከኛታት ናብ ሃገሮም ምእታው ፅቡቅ እንተኾነ እውን ኣብ ትግራይ ኣንጻራዊ ሰላም ኣሎ ናይ ዕስለ ፍርድ የለን ስርዓት ኣልቦነት የለን ካብ ክልላት ክልላት ተመዛቢሎም ዝመፁ ልዕሊ ሓደ 100,000 ህዝቢ እምበር ናይ ውሽጢ ምምዝባል የለን እንተበልኩም እንታይ ምመለስኩም ኣቶ ግርማይ?
እቲ ምምዝባል ውሽጢ ዓዲ ዘይምንባሉ ሓደ ዓብይ ብጣዕሚ ዝመስገን ነገር እዩ። ግን እታ ሓንቲ የበዓ ቁልፊ ዝኾነት ነጥቢ ትመፅእ ግን እቲ ዘይምምዝባል ይኹን ናይ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ስምዒቱ ድልየቱ ንክገልፅ ናይ ዲሞክራሲያዊ መሰላቱ ነቲ ሰላም ከጠናክሮ ዝኽእል እምበር ከምቲ ህዝቢ ተዓፂኑ ኣብ ሕዚ ሓረስቶት መሬቶም ናብ ከተማ ንክኣቱ ተባሂሉ ኣብ ዝተወስደሉ ግዜ ስቕበሉ ተባሂሎም ዝእሰሩሉ ዝግረፉሉ ድምፆም ከየስምዕሉ እውን እንታይ ኹም ዝግበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሕብረተሰብ ግን መሰሉ ምጥያቁ ንባዕሉ ከንጌጋ ተወሲዱ ከምዞም ሕዚ ኣብ ኩሓ እውን ዝረአናዮም መናእሰይ ማለት እዩ ናይ ሕብረተሰብ ፀገማት ኣብ ዘንፀባርቀሉ እዋናት ንዚኣቶም በቃ ንኣሰርካ ንሓነካ ናብ እስር ቤት ምምእታውን ኢብና ሕጊ ብዘይፍቅደ እውን 48 ሰዓት ናብ ፍርድ ቤት ክቀርቡ ኣለዎ ትብሎም እዞም ሰባ እዚኣቶም ናብ 3 ሶም ድዮ 2 ሶም ጣሲሮም ፀኒሖም ሕዚ እውን ኣካውንቶም ክንፍትሽ ባ ዝዛዕባኢሎም ገና ን14 መዓልቲ ቆፀሮ ግዛዕ እናተባሃለ ሳይቱም ዝግበረሉ ዘሎ እዚ ናይ ስልጣን ብዘየጋባ ምጥቃም እዩ ናብ ዝብል እንታይስም ክኸይድ እየ። ብካልኣይ ደረጃ ማዕረ ይኮናን ንስኻ ኣብ ትግራይ ሌባ ክትሰርቅ እንድሕዳእ ደሊኻ ወይ ክተጭበረብር እንድሕዳእ ደሊኻ ጠራሽ ህወሓት ክትከውን ኣለካ ኣይትጥየቕን ብሚልዮናት እናሰረቁን ቦታ እዮም ዝቅይሩ ስለዚ ምሕበእ ዝያብ እዩ ኮይኑ ዘሎ እዩ ቱ መሰረቱ።
ሕዚ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ኹም ትፅቢት ትገብሩ ከምቲ ኣብ ደብዳቤኹም ዝገለፅኩምሞ እቲ ትሓትዎ ዘለኹም ህወሓት ከተግብር ናይ ኢትዮጵያ ቀዳሚ ሚኒስተር ከገድድዎም ዲኹም ትፅቢት ትገብሩ እንታይ ከ መፍትሒ ክግበር ኣለዎ ነቲ ትብዎ ዘለኹም ኩሉ ተበላይ
ንሕና ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ኣድሬስ ክትመሮ እምበር እቲ ኣይዚ መላሽ ትርጎዮ ኩሉ ዶክተር ዓብዪ መፅኹምናዮም ካብ ዝብል ጥራሕ እውን ኣይኮነን ካብ መንግስቲ ትፅበዮ ግን ሕገ መንግስታዊ መሰል ናይ ዜጋታት ይጣሓት ኣሎ ማእከላዊ መንግስቲ ዘውፅኦ ኣዋጃት ከም ናይ ይቅርታ ከም ናይ ምሕረት ዝኣመሰለ ኣብ ኩሉ ክልላት ክትግበር ኣይከኣለን። እዚ እውን እንትኾነ ኣብ ኦሮምያ ዓደምሓራ ኣብተን ካልኦት ክልላት ዝሓለንን 30-40 ዓመት ተኣሲሮም ዝነበሩ ዝተፈላለየ መንገዲ ብናይ ሕልና እስረኛታት ተፈትሖም ዝነበሩ ኣብ ትግራይ ግን ኣይተፈትሑን ሻብ ሕዝቡት ኣብ ናይ ጨልማት ጉድጓድ እዮም ዘኒሄው። ስለዚ ሕገ መንግስቲ ዝምልከት ናይ ዜጋታት ላዕላዊ ክብሪ ዝምልከት መሰል ዝምልከት ዝምልከቶ መንግስቲ እዩ። ማእከላይ መንግስቲ ከዓ ህወሓት እውን ኣሎ ዶክተር ዓብዪ ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ ኢህአዴግ እዮም። ስለዚ ብዘለዎም ስልጣን ኣብቱ ኣኼባ ክልዓል ብዘለዎም ናይ ሕጊ ናይ ምኽባር እውን ኣብ ትግራይ እውን ትግራዋይ ልክዕ ኣብ ካልኦት ክልላት ዘኒዮ መሰላት ነፃ ናይ ምንቅስቃስ ሰላማዊ ሰልፍ ናይ ምግባር ሰብኣዊ መሰሉ ክኽበረሉ ዲሞክራሲያዊ መሰሉ ክኽበረሉ ከም መንግስቲ መጠን ክገብሮ ዝግብኦ ከም ህዝቢ መጠን ከዓነ ነዚ ዝጀመረ ቃልሲ ንትግራዋይ የግሊልካ ንትግብፅላዓ ክተቢልካ ምንም ውፅኢት ክህልዎ ስለ ዘይኽእል ህዝቢ ትግራይ ዝሳተፈሉ መሰሉ ኤክሰርሳይዝ ዝግበረሉ ናይ ቃልሲ ሃዋህው ዲሞክራሲን ኢንቫይሮንመንት ክህሉ መታሰሉ ኣለወይ ናብ ዳሓተትናዮ ኣሎ ህዝቡ እውን ቃልሱ ክጠፅል ከም ዘለዎ
ንኩሎም ዝቀረብና
ዋዕካ እዩ ግርማይ ንካብ ዶክተር ዓብዪ ንፅበይ ሓደ ሓንቲ ወዘርካዮ ነገር ኣላ ዝኮነ ዓይነት ቫለንስ
ጎነፅ ህውከት
ብኹም ዓይነት መፅት ምንም ዓይነት ነገር ክህሉ የብሉ ኢልና ኢና ንኣምን። እቲ ቀንዲ ነገር ግን ካብ ዶክተር ዓብዪ ንፅበዮ ዘለና ልክዕ ካብ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ካብ ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከም ንፅበዮ ዝነበርና ከም ናይ ሓደ ናይ ኢህአደግ መራሒ ኣብቲ ዓዲ ብዝወፅእ ዘሎ ሕጊ كلن كلنات تقيد سكينا نسوتات الكثرة نخذ اللوان كارد بالنسبة لنا لزلنا يقني
أتوى قرما يقزاين كاردزيكا واشنطن دي سي أتوى بلا يقزسة كاردزيكا ميرلان نزهو خمني قالم دقيق بشمين بشم سماعتني مسكين يقني اللي
أنا أقول متعبا
يقني مسكين
كبري زقات أمزي بشخموون نتو قداي قداي نعيو لكم نحن أول كبري لكم كذين عددا شمكم جيكم مدواركم يا مسكين
زیره در جنسی آمریکاییو بذعاب از است صمها. آدم لیس کار کل لامنگ سطگرین به تفرک کدام منیستری چوپیان ریتو و کام جبرماتین مرکز تجربه عرای سلطان. انتظار کنیم حالا قربان کمینا جبر جبر زیره در جنسی آمریکاییو.